Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela dhe realizuesi emisionit Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vjues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Flamuri i Kosovës vazhdon të mbetet nën hijen e flamurit kombëtar. Në Prizren sulmohet konsullata e përgjithshme e Turqisë, autoritetet dënojnë aktin. Në Maqedoni nis procesi parë gjyqësor për aferën e përgjimeve. Ushtria siriane rikthen 1/3 e territorit nga rebelët në Aleppo. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë po shënohet sot dita e flamurit kombëtar. Pavarësisht se Kosova e ka flamurin shtetëror, shqiptarët e Kosovës kanë lidhje shumë më të fuqishme emocionale me flamurin kombëtar, që njëkohësisht është edhe flamuri shtetëror i Shqipërisë. Shkaqet për lidhjen e tillë shpjegojnë ekspertët e fushës së sociologjisë dhe historisë. Qytetarët ndërkaq thonë se respektojnë flamurin e Kosovës si flamur të shtetit të tyre, por se, siç shprehen ata, me flamurin kuqezi janë rritur. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Flamuri kombëtar shqiptar po mbi zotron edhe sot sheshet dhe rrugët kryesore të qyteteve në Kosovë, kur po shënohet 28 nëntori, dita e flamurit kombëtar. Ky flamur, i cili është shtetëror i Shqipërisë, vazhdon të valojë si në manifestimet që organizojnë për këtë ditë, ashtu edhe në homazhet dhe përkujtimet në të cilat marrin pjesë edhe vetë krerët e shtetit të Kosovës. Pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, Kosova tashmë ka flamurin e saj shtetëror. Megjithatë, sipas njohësve të sjelljeve dhe zhvillimeve shoqërore shqiptare të Kosovës, ende nuk kanë arritur ta krijojnë në mënyrë të njëjtë lidhjen emotive me flamurin e tyre shtetëror, sikurse që e kanë me flamurin kombëtar. Sociologu Shemsi Krasniqi, profesor në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se shqiptarët e Kosovës janë të lidhur në mënyrë emotive me flamurin kombëtar për faktin se është simboli me të cilin janë identifikuar shqiptarët kudo që jetojnë në botë.
Ajo është mishruar në far mënyrë në atë mentalitet, në atë kulturën e shpirtin të shqiptarve, edhe besoj që ka qenë e pritshme që me një moment, do të thotë, ose me një datë caktuar, të hiqet dorë prej tij. Do të thotë, kjo as ka qenë e pritshme, as mendoj që nuk është e pritshme, as nuk është edhe arsyeshme të pritet diçka e tillë.
Profesori i historisë Frashër Demaj nga Instituti i Historisë Ali Hadri në Prishtinë thotë për Radio në Evropa e Lirë se flamuri kombëtar shqiptar daton që nga Principata e Kastrioteve, gjegjësisht Gjon Kastriotit dhe të biri të ti Gjergj Kastriotit Skënderbeu, që nga shqiptarët njihet si hero kombëtari mesjetës.
Duke qenë se shteti Gjergj Kastriotit i formuar në vitin 1444 përfshiu shumicën e territoreve të banuara me shqiptar, atëherë shqiptarët gjatë periudhës së rinjes kombëtare shqiptare e morën si simbolik për të bërë unifikimin e të gjithë shqiptarëve nga të gjitha vendet, përkatësisht vilajetet e atëhershme, dhe u vendos që flamuri Skënderbeu të simbolizonte flamurin e popullit shqiptar, përkatësisht shtetit kombëtar shqiptar që po ndërtohej, e që fillon gjithja e parë praktikisht që nga koha lidhe shqiptarët Prizren për të përfunduar me 28 nëntor të vitit 1912.
Por, si e shohin flamurin kombëtar disa qytetarë shqiptarë të Kosovës, Besa Caka thot se shënimi ditës e flamurit kombëtar në Kosovë është tradicional dhe gjeneratat e deritashme kanë qenë të lidhura emocionalisht me shënimin e kësaj dite.
Një gjithë jemi rritur me këtë flamur, thëmë drejtën, së është që nuk e dojmë flamurin e Kosovës, gjithmonë e dojmë dhe e respektojmë, por është ai flamuri kuqezin, ndoshta që printoan na kanë rritur me dashurim për këtë flamur dhe sigurisht gjithmonë është i mirë sa ardhën 28 nëntorit, po besoj se do të jetë edhe për gjeneratat e reja që do të vinë.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Ali Mehani.
Ky flamur është i tërë kombit shqiptar. Ne kemi edhe flamurin e shtetit të Kosovës. S'ka ku gjë të keqe dy shtete, dy flamuj. Për çoshin kombëtare, për këtë flamur shumë gjoku det, kanë dhënë njerëzit jetën më të smushme për çështjen e flamurit.
Sociologu Krasniqi thotë se me ngjyrat kuqezi të flamurit kombëtar të shqiptarëve korespondojnë edhe ngjyrat e kostumeve popullore, gjë që tregon integrimin e tij në kulturën dhe shpirtin e kombit si të rësi. Sipas tij, në dizajnin e flamurit të Kosovës nuk janë përfshirë ngjyrat dhe simbolet kombëtare shqiptare.
Për me kriju një lidhje të fortë emocionale, mendoj që duhet kaloj ende ku edhe lidhjen më të fortë emocionale e krijon vetë shteti duke funksionuar ashtu siç duhet. Nëse bardhët e posteve të larta ose drejtuesit e shtetit në familje nuk abuzojnë me shtetin, nuk e përdorin shtetin për qëllime personale, atëherë sigurisht që edhe dashuria jo vetëm ndaj vendit e ndaj shtetit, por edhe ndaj flamurit rritet.
Me 28 nëntor, 104 vjet më parë, Shqipëria kishte shpallur pavarësinë e saj. Flamuri me sfondin e kuq mbi të cilin qëndron Shqiponia e zezë dykrerëshe, është pranuar nga shqiptarët kudo në botë, jo vetëm si flamur shtetëror i Shqipërisë, por edhe sot ai përjetohet si simbol i kryesor kombëtar për shqiptarët kudo që janë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova dhe Shqipëria kanë bashkëpunim ekonomik, por jo të mjaftueshëm. Sipas ekspertëve të fushës, ky bashkëpunim dominon vetëm në shkëmbime tregtare, eksport-import, ndonëse për ta bërë atë sa më të lehtë, janë investuar miliarda euro në infrastrukturë. Nadia Ahmeti në kronikën në vazhdim na sjell më shumë hollësi se sa është vlera e importit dhe eksportit midis dy vendeve.
Vullnetja dhe dëshira faristëve të Kosovës dhe Shqipërisë pas ekspertëve konsiderohet e madhe për bashkëpunim, por që ky bashkëpunim dominon vetëm në shkëmbime tregtare eksport-import dhe atë në nivel të ulët, nëse krahasohet me shtetet tjera të rajonit. Të dhëna zyrtare tregojnë se deri me tani vlera importit për vitin 2016 ka rritur në 2.86 miliard euro. Nga kjo shumë, mbi 99 milion euro janë produkte që janë importuar nga Shqipëria. Në anën tjetër, vlera eksportit deri në fund të muajit tetor ka qenë rreth 300 milion euro. Nga kjo shumë, në Shqipëri janë eksportuar produkte me vlerë vetëm 15 milion euro. Për të pasur një bashkëpunim me të lehtë ekonomik, madje janë investuar miliarda euro në infrastrukturë. Përveç kësaj, në mes Kosovës dhe Shqipërisë janë nënshkruar disa marrëveshje për bashkëpunim ekonomik, por edhe në fusha tjera. Një bashkëpunim që tashmë konsiderohet tradicional është panairi Blej Shqip që mbahet në Prishtinë. Ky panajër është hapur në njën nga sheshet e kryeqytetit të Kosovës, në të cilin produktet e tyre po ekspozojnë mbi 100 prodhues dhe kompani shqiptare. Me këtë rast, Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes së Republikës së Shqipërisë, Milva Ekonomi, ka thënë se janë duke punuar me institucionet e Prishtinës dhe Tiranës e zyrtare që prodhimet e Kosovës dhe Shqipërisë të regjistrohen si marka, si mundësi më lehtë për eksport.
Prandaj po punojmë bashkërisht për të bërë këtë gjë, regjistrimin si marka, dhe e dyta që të marrim në konsiderat që dhe konsumatori ka nevojë të mbrohet në momentin që konsumon një produkt të këtij lloji. Prandaj dhe për këtë po punohet që marrëveshjet tona të rregullohen dhe të jenë të barabarta në fushën e prodhimit të produkteve që janë për eksport.
Panajira është organizuar nga Komuna Prishtinës dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Shqipërisë. Gent Bashota nga Komuna Prishtinës ka treguar se interesimi bizneseve për këtë panajir nuk mungon.
Si vjet ka qenë interesimi më i madh i të gjitha viteve paraprake, kembi 120 prodhues nga Kosova, Shqipëria dhe vise tjera ku jetojnë shqiptarët.
Edhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se bashkëpunimi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë ka shënuar disa përparimet e vogla, por statistikat e bilancit tregtar tregojnë se ky përparim është shumë minor. Profesori Naim Gashi për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se qeveria aktuale e Shqipërisë ndonë se kishte një fillim pozitiv të bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe investiv. Megjithatë, me kalimin e viteve u dëshmua se dhe kjo qeveri vazhdon avazin e paraardhësve të tij që Kosovën e përdorin si kartë sa herë që kanë kriza të brendshme politike.
Shqipëria ende nuk njeh certifikatat e origjinës së mallrave të lëshuara nga autoritetet kosovare, me çka vështërson eksportin e prodhimeve tona dhe shkakton kolona dhe pritje të panevojshme në kufirin e Vërmicë.
Ndryshe, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, 78 është numri bizneseve të regjistruara me pronar nga Shqipëria. Kurse sa i përket vlerës e investimeve të huaja gjatë vitit e kaluar, Shqipëria në Kosovë ka investuar mbi 34 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojmë temën e informacionit. Siguria në aspektin e përgjithshëm në Kosovën nga njohësit e çështjeve të sigurisë konsiderohet e mirë, por në aspektin e sigurisë së pronave ajo lë shumë për të dëshiruar. Ekspertët thonë se autoritetet e rendit më shumë merren me strategjitë nacionale për tentativat e mundshme të akteve terroriste, sesa me sigurinë e përditshme të qytetarëve. kronikar ton Konushevcit.
Siguria personale dhe pronës së qytetarëve të Kosovës kanë mbetur në plan të dytë krahasuar me aspektet e përgjithshme të sigurisë, për të cilat angazhohen në rend të parë autoritetet shtetërore, thon ekspertët. Sipas tyre autoritetet e rendit po merren më shumë me strategjitë nacionale për tentativat e mundshme të akteve terroriste, sesa për një siguri më të madhe të përditshme të qytetarëve të Kosovës. Deputeti i Kuvendit të Kosovës Nureddin Ibishi, antar i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se për të pasur një siguri më të madhe për qytetarët në vend, policia duhet të jetë më pranë tyre.
Policia e Kosovës bashkëpunim me komunitetin po edhe me institucionet tjera do të arrisë në nivel më të lartë aspektin e sigurisë personale po veçantie dhe pronës. Kemë policitë mjaftueshme, mirë po policia duhet të jetë e orientuar në aspektin parandalues, po edhe në aspektin e zbulimit rasteve.
Javën e kaluar në shtëpinë e kryeprokurorit të shtetit, Aleksander Lumezi, personat e panjohur kanë hyrë dhe kanë vjedhur një telefon celular, edhe pse shtëpia ishte duke u ruajtur nga policia e Kosovës. Policia ka thënë se hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar. Beti Musliu nga Instituti Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se vjedhja në shtëpinë e kryeprokurorit të shtetit tregon më së miri se sa në Kosovë mungon siguria.
Vjedhja në shtëpinë e kryeprokurorit paraqet një prej skandaleve më të mëdha ku vërtet dëshmohet se mungon siguria bazike për qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse kur një gjë e tillë ndodh kryeprokurorit të shtetit me pranitë të policisë 24 orë, atëherë çfarë mund të ndodhë cilëdo prej qytetarëve.
Tutje Musliu thekson po ashtu se pas rastit të mos ofrimit të sigurisë së duhur për kryeprokurorin e shtetit, siguria në disa aspekte mund të kontestohet në vend.
Nëse dështon siguria në ofrimin e sigurisë për kryeprokurorin e shtetit, atëherë besoj që në çdo hall dhe në çdo segment siguria mund kontestohet, sepse kjo flet për prishtësi dhe flet që kushto mund të rrezikoj cilindo prej qytetarëve, për më tepër edhe zyrtarëve më të lartë.
Ndryshe, vite më parë hajnat patën hyrë edhe në shtëpinë e ish kryeministrit Hashim Thaçi, aktualisht presidenti i Kosovës, ndonse edhe shtëpia e tij ishte nën kontrollin e rrojeve të sigurisë. Si pasojë vjedhjeve të shpeshta në Kosovë, shumë qytetarë kanë bërë kontrata me kompani të ndryshme që ofrojnë siguri për objektet. Mirpo pavarësisht kësaj, deputeti Nureddin Ibishi thotë se policia duhet të vazhdojë të kryejë punën e saj për të ofruar siguri.
Policia e neglizhon, policia hetuese në gjitha nivellet nuk i ndërmerë veprimet e duhura, zbulimit, edhe kjo krijon një precedens ndijeshme që don inkurajon kryes të vepra penale që don të vazhdojnë edhe të ngrisin edhe trendin në rritje të këtyre veprave penale.
Qytetarët kanë mendime të ndryshme kur flasin për sigurinë. Florie Kosumi thotë se në përgjithësi nuk ndihet shumë e sigurt si në rrugë ashtu edhe në shtëpi.
Jo, s'jam as e sigurt.
Kurse Turkane Hashani tha se në përgjithësi ndihet e sigurt.
Absolutisht, jo më sigurt. Gjithmonë jam e sigurt.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Shkup ka nisur procesi parëgjysor kundër 6 zyrtarëve të lartë të policisë sekrete të akuzuar për shkatrimin e materialeve nga bisedat e përgjuara telefonike. Ky proces që do të ketë dhe vazhdimet tjera ka nisur pas presioneve të shumta në opinion për shkak të shtyrjes për pas zgjedhjeve të 10 proceseve tjera gjyqësore kundër zyrtarëve të iniciuara nga Prokuroria Speciale. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Në gjykatën penale të Shkupit ka nisur procesi gjyqësor lidhur me shkatrimin e pajisjeve për ndjekjen e komunikimeve elektronike në drejtorinë e zbulimit dhe kundër zbulimit. Bëhet fjalë për gjykimin e parë që nga nisja e hetimeve nga Prokuroria Speciale, që përbas ka aferën e përgjimeve. Të akuzuar lidhur me këtë rast janë 6 zyrtarë të lartë, përfshirë edhe krejun e drejtorisë së 6 të policisë sekrete Pece Gryovski, të cilët sipas palës së akuzës ngarkohen për asgjësimin e mbi 2000 dokumenteve që kanë të bëjnë me përgjimet e paligjshme të bisedave telefonike. Gjykimi i këtij rasti është besuar gjykatës Lidia Petrovska, e cila u kundërshtua nga Prokuroria Speciale për shkak se edhe ajo ka qenë një nga protagonistët e keqpërdorimeve gjyqësore bazuar në publikimet e bisedave të përgjuara. Ky proces gjyqësor, që pritet të ketë edhe vazhdime të tjera, ka nisur pas kritikave të shumta në opinion lidhur me zëvarrikjen e lëndave gjyqësore, apo shtyrjen e tyre pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Ekspertët, por edhe subjektet politike opozitare, këto veprime të gjyqësorit i kanë vlerësuar si të qëllimshme, për të ruajtur, siç thonë, imazhin e partive në pushtet, apo mos së përballjen e tyre me gjyqësorin para votimeve. Besa Arifi, profesore së drejtës penale në Universitetin e Shkupit, thotë se proceset gjyqësore nuk duhet të kenë lidhshmëri me zgjedhjet dhe të gjitha rastet duhet të procedohen sa më shpejt që të jetë e mundur.
Në të gjitha rastet shikojmë që ose seancat shtyhen, ose rrethyre nuk vendoset, ose masat e tilla refuzohen e kështu me radhë. Mirpo diçka duhet të jetë e qartë që drejtësia dhe gjyqësia janë të pavarura nga procesi zgjedhor dhe procedura penale është diçka që duhet të ketë rëdhën e saj dhe në këtë rast nuk duhet, domethënë, që të shtyhet në mënyrë pa të pa, domethënë, të pa drejt, për shkak se është në interesin e të gjithëve që e njëjta të përfundoj sa më herët.
Thot Arife, zvarritja e proceseve gjyqësore që kanë dalë nga afera e përgjimeve ka qenë edhe objekti për plasjeve të shumta mes partive politike. Ikjen nga përballja me drejtësinë nuk mund të ketë. Të gjitha zyrtarët e përfshirë në krime do të përballen me drejtësinë për të marrë dënimin e merituar për veprat e bëra, kanë deklaruar nga Lidhja Socialdemokrate e Opozitës. Nga VMRO DPM-ja në vazhdimsi kanë kërkuar që partitë të mos e përzihen në punën e gjyqësorit, por duke pranuar njëkohësisht edhe ngjecjet dhe nevojën për reforma të thella në gjyqësor.
Një tradhë që stajmë me studitë, ili obvinitelit, ili drugit akteri ose sotë dhe reshava atë vërnë osmo.
Ne duhet i lëmë gjykatësit apo prokurorët që të vendosin për çështje që kanë të bëjnë me proceset gjyqësore apo hetimet e nisura nga prokuroria speciale. Duhet të respektojmë prezumimin e pafajsisë dhe të lëmë këto instanca gjyqësore të vendosin nëse dikush është ose jo fajtor. Unë jam i vetëdijshëm se kanë ngjecje në sistemin gjyqësor. Ka probleme dhe reforma që duhet të zbatohen. Besoj se Maqedonia ka një bazë solide që të kemi gjyqësi solide. Duhet të përqendrohemi në zbatimin e ligjeve dhe gjërat të mos i paraqesim më zi sa që janë realisht, ka deklaruar Nikola Popovski, antari Komitetit Ekzekutiv të VMRO-s. Prokuroria Speciale deri më tani ka nisur hetime për 10 raste për shpordërim detyre kundër 10 zyrtareve, përfshirë edhe ishë kryeministri Nikola Gurevski, ministra dhe funksionar të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelirë.org.
François Fillon është emër i njohur në politikën evropiane dhe ai mund të bëhet edhe më i shquar nëse fiton zgjedhjet presidenciale në Francë më 2017. Ai është tashmë kandidat i konservator dhe ka shumë gjasa që për presidencën të përballet me kandidatën e ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Fillon është zotuar për lidhje më të ngrohta me Rusinë dhe për politika më të ashpra kundër Islamit radikal. Më shumë hollësina sjell materialin në vazhdim. François Fillon do të jetë kandidati konservator në zgjedhjet presidenciale të Francës më 2017, pasi rivali i tij Alain Juppé ka pranuar humbjen. Fillon ka fituar balotazhin e së dielës me 67% të votave. Ai ka premtuar se do të ndërtojë një shoqëri më të drejtë, duke thënë se Franca do të vërteta dhe veprime. Nëse populli francez ma jep besimin, do të përpiqem ta respektoj atë kontratë dhe ta drejtoj me dinjitet, ka thënë Fillon. Juppé, kandidatit më i moderuar, ka uruar Fillon për fitoren e madhe dhe është zotuar se do ta mbështesë atë në përpjekjen për të bërë president. Fillon, i cili ka shërbyer si kryeministër në administratën e Nicolas Sarkozis, shihet si krishter tradicional mbi çështjet si aborti dhe martesat e homoseksualeve. Ai ka propozuar reforma dramatike ekonomike, të cilat përfshin reduktimin e 500.000 vendeve të punës, fundin e javës 35 orësh të punës dhe rritjen e moshës së pensionimit. Tani vëmendja bie mbi Partinë Socialiste dhe mundësinë që presidenti jo aq popullor François Hollande të garoj sërish në zgjedhjet e partisë së tij në muajin janar. Ai ka thënë se do ta shpall vendimin në ditët e ardhshme. Kryeministri aktual Manuel Valls ka thënë të dielën se nuk e përjashton mundësinë që të garojë kundër Holland në zgjedhjet e partisë. Sidoqoftë, në zgjedhjet e prillit, sondazhet e hershme nxjerrin në duel Fillon dhe kandidatën e ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Franca, ekonomia e dytë më e madhe e eurozonës, është përballur me papunësi të lartë nën presidentin e tanishëm Holland dhe dy vjetët e fundit të mandatit të tij janë shënuar me sulme terroriste të cilat kanë lënë të vrarë rreth 230 veta. Fillon kundërshton multikulturalizmin dhe ka bërë thirrje për lidhje më të mira me Rusinë e Vladimir Putinit. Ai ka mbështetur heqjen e sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë, të cilat janë ndërmarrë pasi kjo e fundit ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes. Ka thënë se Rusia nuk është kërcënim dhe se duhet të konsiderohet partner në Siri. Edhe Putin e ka vlerësuar Fillon si profesionist dhe person që mban pikpamjet e ti. Fillon po ashtu ka thënë se për të luftuar grupin militant shteti islamik, Franca nuk duhet të përjashtoj bashkëpunimin me presidentin sirian Bashar al-Assad. Ai ka qëndrim të ashpër kundër islamit në Francë dhe ka thënë se islami radikal është duke korruptuar disa nga qytetarët musliman të Francës. Gjatë verës, ai ka thënë se është në favor të ndalimit të burkinit, rroba islame të larjes, në plazhet franceze. Fillon mbështet idenë e një Evropë të kombeve dhe ka shprehur skepticizëm për rolin e Komisionit Evropian dhe të Parlamentit Evropian. Në Shtetet e Bashkuara, vdekja Fidel Castro's ka risjell në vëmendje politikën amerikane ndaj Kubës dhe ka nxjerrë në pa dallimet e mprehta në pikpamje midis presidentit në largim Barack Obama dhe presidentit të zgjedhur Donald Trump. A do të vazhdoj Trumpi politikën e përafrimit me Kubën? Dëgjojmë bashk kolegun Artan Haraqia.
Në Kubë ka nisur java lamtumirës për Fidel Castro, liderin revolucionar të dashur për disa të papëlqyeshëm për të tjerët. Castro, i cili ka udhëhequr ishullin komunist për gati gjysmë shekulli, ka vdekur të premten. Ai ka marrë pushtetin me 1959, pas një revolucioni komunist. Mbështetësit thonë se aja ka kthyer Kubën popullit dhe e vlerësojnë për programet sociale, por kritiket e cilësojnë diktator, i cili nuk ka lejuar opozit dhe akuzojnë për abuzime të mëdha me të drejtat e njeriut. Reagimet e liderve botëror dhe figurave të tjera të shquara kanë qenë nga më të ndryshmet. Presidenti Rus Vladimir Putin e ka përshkruar Castron si mik të sinqert dhe të besueshëm të Rusisë. Por në Shtetet e Bashkuara, vdekja e tij ka sjell prapë në vëmendje politikën amerikane ndaj Kubës dhe ka nxjerrë në pah dallimet e mprehta në pikpamje midis presidentit në largim Barack Obama dhe presidentit të zgjedhur Donald Trump. Obama, duke reaguar ndaj vdekjes së Castros, ka thënë se historia do ta gjykojë ndikimin e madh të kësaj figure te njerëzit dhe bota përreth tij. Trump ka lëshuar deklaratë më të ashpër, duke quajtur Castron diktator brutal, i cili ka shtypur popullin e tij prej gati 6 dekada. Në dhjetor të vitit 2014, pas gjysmë shekulli armiqësi, Obama ka njoftuar se SBA-ja dhe Kuba janë dakorduar për rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe hapjen e lidhjeve ekonomike. Vitin pasues, Washingtoni dhe Havana kanë hapur ambasada gjegjse, ndërsa në mars të këtij viti Obama ka qëndruar në Kubë, duke u bërë presidenti i parë amerikan që bën një gjë të tillë qysh në vitin 1928. Por me vdekjen e figurës revolucionare dhe me zgjedhjen e Trumpit, shtrohet pyetja se çfarë do të ndodhë me ngrohjen e marrëdhënieve SBA-Kubë. Këshilltarja e Trumpit, Kellyanne Conway, ka thënë për ABC News se presidenti i zgjedhur është i hapur për disa mundësi, por se kërkon edhe disa lëshime si këmbim. Ajo ka përmendur këtu lirimin e të burgosurve politik dhe garancitë se populli i Kubës do të jetë i lirë politikisht dhe ekonomikisht. Conway ka thënë se lirimi të burgosurve politik që mbahen në Kubë do të jetë faktor kyç në marrëdhëniet e ardhshme. Politikat e Obamës ndaj Kubës janë kritikuar nga disa ligjvënës. Senatori Republikan Marco Rubio ka thënë se deklarata Obamës për vdekjen e Castros është patetike dhe nuk përmend mira njerëzit e vrarë dhe të burgosur nga ai. Senatori tjetër Republikan Ted Cruz, babai i cilit është nga Kuba, ka thënë se ditët e ardhshme do të jenë provë vendosmërisë. Shpresoj shumë që zyrtarët e qeverisë amerikane nuk do të shkojnë në funeralin e Fidel Castros. Shpresoj të mos shohim Barack Obamën, Joe Bidenin, Hillary Clintonin dhe demokratët duke u rreshtuar para një tirani dhe banditi i vrasës, ka thënë Cruz. Shtëpia Bard nuk ka bërë të ditur se kush do të udhtojë në funeralin e Castros më 4 dhjetor. Disa ligjvënës, megjithatë, shpresojnë se vdekja e Castros mund të sjellë kapitull të ri në marrëdhëniet SHBA-Cuba. Senatorja demokrate Amy Klobuchar ka paraqitur legjislacionin për të hequr embargon tregtare mbi Kubën të vjetër 50 vjet, duke thënë se ajo bazohet mbi fantazmat e së kaluarës. Vetëm Kongresi mund ta heqë embargon. Kuba, qysh në vitin 2008, udhëhiqet nga Raul Castro, vëllai liderit të ndjerë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Konsulata e përgjithshme e Turqisë në Prizren është sulmuar sot në orët e mëngjesit me gurë dhe gaz molotovi. Si pasojë e këtij sulmi, objekti ka pësuar dëme të vogla materiale. Krye prokurori i prokurorisë themelore të Prizrenit, Syl Hoxha, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se ngjarja ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit. Ai ka thënë se janë ndaluar 5 të dyshuar, të cilët e kanë pranuar kryerjen e kësaj vepre. Sipas tij, personat e arrestuar kanë deklaruar se ishin nën euforinë e festës së flamurit dhe pasi që kishin dëgjuar këngë folklorike shqiptare, kishin ndërmarrë një veprim të tillë. Ministria Punëve të Jashtme në qeverinë e Kosovës e ka dënuar dhe cilësuar si akt vandal sulmin ndaj konsulatës së përgjithshme të Turqisë në Prizren. Një herë është ka përgëzuar policinë për arrestimin e personave që kanë kryer këtë vepër. Forcat qeveritare të Sirisë kanë marrë nën kontroll 1/3 e territorit të kontrolluar nga rebelët në lindjet e Alepos. Grupet monitoruese thanë se avancimi pas bombardimeve të ashpra nga ajri është goditje e madhe për kundërshtarët e armatosur të presidentit sirian Bashar al-Assad. Kjo është humbja më e madhe për opozitën në Alepo, qysh në vitin 2012 tha kreu i vëzhguesit sirian të të drejtave të njeriut Rami Abdul Rahman. Televizioni shtetëror tha se trupat po çmontojnë mina dhe eksploziv dhe po vazhdojnë avancimin. Së paku 10.000 civil janë larguar nga zonat e rrethuara pas një fundjave me luftime të ashpra. Alepo ka qenë ndarë në dy pjesë qysh më 2012. Forcat qeveritare kanë kontrolluar perëndimin ndërsa rebelët lindjen. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka fituar votën popullore më 8 nëntor nëse hiqen miliona njerëz që kanë votuar ilegalisht. Republikani, i cili ka fituar votën vendimtare të kolegjit zgjedhor, nuk ka ofruar ndonjë provë për pretendimet e tij. Komentet e Trumpit në Twitter vijnë pasi kampi i rivalës së tij demokrate Hillary Clinton ka thënë se do të mbështesë rinumërimin e votave në Wisconsin të iniciuar nga kandidati i partisë së gjelbër. Clinton ka fituar rreth 2 milion vota më shumë se Trumpi në votimin popullor më 8 nëntor. Megjithatë, Trump ka siguruar 270 votat e kolegjit elektoral të nevojshme për të fituar presidencën. Ish presidenti i Ukrainës Viktor Janukovyç i tha gjykatës në Kiev përmes videolidhjes se ai nuk e ka urdhëruar kur policinë që të qëllojë mbi protestuesit gjatë protestave të Euromajdanit. Deklarata e tij nga Rusia është dëshmia e parë e Janukovyçit përpara një gjykate të Ukrainës. Shtypja brutale ka qenë një pseudo operacion i rrem i ekzekutuar me qëllim për të rrëzuar qeverinë dhe për të ardhur në pushtet, ka thënë Janukovyç. Ai është rrëzuar nga pushteti në shkurt të vitit 2014. Protestat kundër tij kanë nisur pasi Janukovyç ka braktisur lidhjet më të afërta me Bashkimin Evropian në favor të marrëdhënieve më të mira me Rusinë. Janukovyç akuzohet në mungesë se ka dhënë urdhër për vrasjen e protestuesve antiqeveritar. Lideri Çeçen Ramzan Kadirov ka thënë se është i gatshëm që të merret në pyetje në lidhje me vrasjen e politikanit opozitar rus Boris Nemtsov vitin e kaluar në Moskë. Gjatë një interviste me agjencinë lajmeve TASS, Kadirov e ka quajtur Nemtsovin armik të Rusisë dhe ka thënë se ai do të udhtojë drejt Moskës që t'ju përgjigjet pyetjeve të hetuesve nëse i dërgohet ftesë e prokurorisë. Kadirov ka thënë se Nemtsov nuk ka qenë as armik e as mik i tij personal. Nemtsov është vrarë në afërsi të Kremlinit në muajin shkurt 2015. Disa burra nga Çeçenia janë arrestuar dhe akuzuar në lidhje me këtë rast. Në muajin prill, vajza e Nemtsovit, Zhana Nemtsova, u ka bërthiri hetuesve rusë që të hetojnë Kadirovin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Në gjuhës të ndëruar kaq për këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshëm.